Du lytter til podcasten Det Meningsfulde Arbejdsliv. Om de elementer, der påvirker vores adfærd, vores energi og vores motivation. Podcasten er for alle, der tør afsøge, hvad der skal til for at trives på arbejde. Podcasten er baseret på samtaler mellem Louise Sparf og Helle Ørsted.
Velkommen til podcasten Det Meningsfulde Arbejdsliv. I dag er det valgdag. Og midt i det, hvor vi slet ikke ved, hvad resultatet bliver, har vi tænkt os at tale om det nye lederskab. Verden er i krise. Vi har energikriser og inflation og klimakriser. Men der er også en menneskelig krise, som efterlader et arbejdsmarked i en tilstand af frygt. Hvad skal der ske med alle de mennesker, som er uengagerede, demotiverede, udbrændte, stressede? 4 ud af 5 danske medarbejdere går uengageret på arbejde. 1 million af den danske arbejdsstyrke skiftede job sidste år. Det vil sige 1/3 af vores arbejdsstyrke. Tænk på, hvad det koster i rekrutteringer, i forsøg på fastholdelse, i samtaler, i teams, der er blevet efterladt og skal trække læsset, i penge på at forsøge at få en reaktiv sygdomsstatistik. Så alt i alt, det ser lidt sort ud. Men det gode er, der er håb. Vi kan se lyset i sprækkerne på de bonede gulve. Vi kan mærke den bevægelse, der sker mod det meningsfulde arbejdsliv. Og det er sådan set det, vi taler om i dag. At den nye tid, den fører med sig på ledelsesplan. Hvad er det for nogle greb? Hvad er det, vi som ledere skal kunne fylde i værktøjskassen og tage med os for at favne den nye tid? Så dermed, velkommen.
Tak.
Så Helle, en ny tid, et nyt lederskab.
Ja.
Hvad betyder det for lederen?
Vi kan jo starte med at kigge sådan overordnet på de ting, en leder skal forholde sig til i den her tid. En større vifte af kompetencer og indsatsområder, end vi er vant til. Og hvis man sidder på toppen af et hierarki eller er medbestemmende i en virksomhed, så er der 5 områder, der pludselig er nogen, man skal beherske. Kort fortalt, så skal vi forholde os til, hvad der sker i samfundet, det nære samfund. Vi skal forholde os til de unge og deres forventninger til os. Vi skal tage medansvar for kulturen i virksomheden på en anden og mere engageret måde, end vi er vant til. Vi skal ture tvivle, vi skal ture vise tvivl, og vi skal sådan set også have en holdning til det geopolitiske. Vi kan i hvert fald ikke stikke, når strussen stikker hovedet ned i sandet og gemmer os. Vi bliver nødt til at forholde os til det, der sker i den store verden også. Det er 5 store ting, som kræver en helt ny suite af kompetencer.
Ja, og de her 5 ting. Du er bestyrelsesleder i Selection F, og de holdt en temadag, hvor Helle Thorning var ude at tale. Og det var en af de 5 elementer, hun tog med ind. Er der 1 eller 2 af dem, som du synes er særlig vigtige eller interessante?
Ja, emnerne blev bragt op i forhold til bestyrelsesansvar. At man sidder i en bestyrelse og skal se det brede, men også direktionsansvaret. Men jeg synes, at når vi bevæger os ned i organisationerne på den hvilken som helst leder, så synes jeg, at det at tage medansvar for kulturen i virksomheden, det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt område. Jeg synes faktisk, at vi skal have det helt ud til, at det er et ansvar, medarbejderne også skal tage. Og hvordan får vi bygget det? Det kan vi jo komme tilbage til. Hvad er det for nogle greb, og hvad er det for nogle ting, vi skal have? Hvordan kan man det? Men jeg synes også, det er ture at vise tvivl, om du er almindelig leder, eller om du er i direktionen, eller du er i bestyrelsen. Det at vise tvivlen, det synes jeg er virkelig vigtigt at have fokus på. Og det har vi ikke haft fokus på før. At man kan være i tvivl. At man kan være i tvivl, om en beslutning er den rigtige eller ej. At man skal sige det højt. Mm. At man kan love sig selv, at i min ledergerning, der hvis jeg tvivler om noget, så udtrykker jeg min tvivl. Og så kan det være, at nogen i mit team, eller nogen af mine medkolleger, de kan hjælpe mig videre. Det kan være, det er en slags transparens, vi skal vise som ledere.
Ja.
Som jeg synes er nyt. Ikke nyt for alle, men nyt for mange. Det er ikke en fast del af ledertræning normalt.
Nej, jeg er meget enig. Den del ligger ikke i vores værktøjskasse, når man, som du og jeg i hvert fald, er vokset op af den, ud fra den klassiske ledergerning, at det at ture tage din tvivl ind, egentlig ikke noget, som vi har lært. Men den er vigtig. Det er noget af det, så det er nogle af de krav, som både medarbejdere egentlig generelt efterspørger her på bagkant af covid og på vej ind i en krisesituation, men egentlig også det, som der er de nye krav og forventninger fra de unge til at sige, jeg vil gerne mærke dig som menneske. Du behøver ikke at sætte dig op på den der pedestal som den store, alvidende, heroiske leder. Du skal komme lidt ned. Og når vi i hvert fald de sidste 10 år i organisationsteorierne har talt om, at vi skal have selvledende teams, og medarbejderen skal komme ned og være en del som servant leader eller en faciliterende del af teamet, er det måske i virkeligheden den brik, der har manglet til at kunne skabe den tillid, der er nødvendig for at have medledelse ude i organisationerne.
Ja, det tror jeg. Jeg tror også, at det er sådan noget, man enten har som et naturtalent som menneske, at vi er gode til at vise vores egen sårbarhed. Det har vi jo talt om mange gange.
Ja.
Så det er jo ikke sådan en klassisk skolet disciplin. Det er noget, der er i os, at det kan man bare. Vi kan vise vores tvivl. Vi kan vise vores sårbarhed. Og vi tør. Og selvfølgelig bygger det tillid. Fordi jo bedre vi kender hinanden, jo mere kan vi have tillid til hinanden.
Men det kræver et trygt rum, og det kræver noget mod for lederen, at sige, jeg tager fejl, eller jeg ved ikke, hvad vi skal gøre i den her situation. Jeg tager min tvivl med ind. Men hvad er det? Men med det skal man jo kunne mærke ind i sig selv. Det kræver noget andet end at styre produkt og tal og hele den udadrettede bæredygtighed eller samfundsorientering. Du skal kunne gå ind i dig selv. Der er nogle greb som leder, som er markant anderledes.
Helt sikkert. Det starter med, at vi skal lære os selv at kende. Og vi skal være den autentiske jeg i vores ledelsesgerning. Det er ikke noget, vi kan påtage os, for så bliver det ikke ægte.
Ja.
Og hvis man ikke er ægte, så er man ikke autentisk, og så bryder man tilliden. Det handler, du taler tit om det her med, at vi skal lytte. Vi skal lytte til organisationen, vi skal lytte til vores medarbejdere. Men der er masser af mennesker, som slet ikke er i stand til at lytte.
Ja.
Som ikke har været vant til at skulle bruge den side, eller som ikke nødvendigvis er udstyret med det. Det er jo et empatisk talent, der skal til.
Ja.
Og sådan er man ikke blevet rekrutteret som leder.
Nej, korrekt.
Så det er noget, vi skal træne at lytte, og hvis man når til den erkendelse, at det har man, det er det sværeste for en, så må man alliere sig med nogen, der kan være ens medlyttere, eller man kan ligesom fordele ansvaret.
Ja.
For hvis det er vigtigt for kulturen, at vi hele tiden mærker, hvor organisationen er, så må vi tage et kollektivt ansvar for det.
Ja, så du tænker ikke, at lytte er en muskel, der nødvendigvis kan trænes?
Nej, det er jeg faktisk lidt i tvivl om, at hvis du er et primært tænkende menneske, eller et handleorienteret menneske, så er du ikke nødvendigvis et lyttende menneske. Jeg tror godt, vi kan komme et stykke af vejen. Men jeg tror, der er en barriere, man skal over. Jeg er faktisk ikke helt sikker på, om folk, der ikke kan lytte, om de selv er klar over det. Men vi møder dem jo en gang imellem.
Ja.
Nogle, hvor vi ved, hold da op, vedkommende hører overhovedet ikke, hvad vi siger.
Ja.
Så hvordan kan de lytte til organisationen? Hvordan kan vi bede dem lytte til organisationen? Hvad betyder det rent praktisk? Det betyder jo at gå ud og tage samtaler med folk på gulvet rundt i organisationen. Men ikke kun tale til dem, men tale med dem.
Ja.
Og det tror jeg ikke er et medfødt talent hos alle. Det tror jeg faktisk ikke.
Nej, fordi det er jo klart, vi er jo vokset op med og blevet belønnet og anerkendt for, at den, der går ind i rummet og tager ordet og altså på en måde sætter sig for bordenden og snakker.
Taler og til folket.
Taler, det er taler til folket.
Ja.
At det er jo det, vi er blevet belønnet efter, og i den har vi jo også belønnet den her rationelt tænkende del. Vi har et problem, vi har en udfordring i organisationen. Lad os finde noget data på det, lad os crunche noget, altså lad os, vi må kunne rationalisere os frem. Det er jo den måde, vi har bedrevet virksomhedsledelse på. Ja. Så det her er et markant anderledes træk. Jeg siger ikke, at vi skal kaste al dataanalyseren og det rationelle væk. Vi skal bare have en modvægt til. Og den modvægt er både det at kunne mærke dig selv, mærke andre mennesker, mærke organisationen, for i virkeligheden at kunne aktivere det, der hedder, jeg lytter, eller jeg fornemmer og responderer. Og det er en markant anderledes værktøjskasse, der skal til det.
Ja, du kan sige, at de fleste, jeg taler med, som har en anden stressramt tilstand, siger jo ofte, at jeg ved, at det første lægen siger, har du prøvet at gøre noget ved det? Og rigtig mange stressramte, også dem, der endnu ikke har erkendt det, men tydeligvis er stressramte, de siger, jeg har jo prøvet at råbe min leder op. Altså, hvad er det for et begreb? Jeg skal råbe min leder op.
Ja, det er et vildt begreb.
Ja, jeg har for meget på min tallerken, det er forkert struktureret, men altså, der må jo være ledere derude, som ikke lytter. Og hvorfor skal det være den hårdt prøvede medarbejder? Selvfølgelig skal man også råbe op og sige fra. Men lederen skal altså også lytte. Og, ja. Og der er et eller andet vakuum men der.
Hos muligvis lederen. Har lederen også lidt for meget på sin egen palette til at kunne sætte tempoet ned, til at tage den pause, der skal til for at kunne lytte og mærke og være. Og det er jo det, der er den onde spiral i vores organisationsopbygning, og det er, at vi har sat for meget hastighed og for meget tempo på, til vi i virkeligheden, vi skaber alt muligt, der er unødigt og unødvendigt.
Jeg har lyst til at sige møder, ikke?
Jo.
At jo finere eller jo vigtigere du er, jo flere møder, eller omvendt, jo flere møder du har, jo vigtigere du er. Hvordan skal en leder kunne mærke sin medarbejder, hvis lederen altid sidder i møder?
Præcis.
Der er jo, det må vi jo have stoppet. Vi skal ligesom, jeg synes, du bruger ordet, tage tempoet ud.
Ja.
Tage tempoet ud af det her ræs. For at kunne lytte. Tilbage til lytte, mærke. Det er det, der er pointen.
Jeg kan ikke huske, om jeg har fortalt det her før, men jeg har jo været i statsapparatet, og der var det sådan, at man kunne aflæse status eller titel ved at kigge i folks kalender. En dygtig medarbejder havde sådan en Colgate-kalender back-to-back. Hvis du så var chef, så havde du dobbeltmøder back-to-back. Og hvis du var direktør, så havde du trippelmøder back-to-back. Og det var faktisk sådan, det var. Og jeg synes selv, det var sådan, at egentlig ret fascinerende, da jeg var ung. Sådan, wow, gud, tænk, at man kan blive så vigtig, at man kan være indkaldt til trippelmøder hele dagen. Indtil jeg selv ledede det og tænkte, hvad er det egentlig? Jeg har aldrig et nærvær med mig. Jeg er aldrig til stede der, hvor medarbejderne skal have stillet spørgsmål. Men jeg bidrager ved gud heller ikke i de møder, jeg er, fordi jeg er altid 5 minutter for sent, eller 5 minutter på vej ind i noget. Nogen prøver at lige multitaske og skrive e-mails imellem. Hvordan er det? Hvorfor har vi etableret et arbejdsliv, der ser sådan her ud? Hvordan får vi vendt det på hovedet?
Ja. Når vi så oven i købet siger, at nu er der 5 store områder, vi skal mestre.
Præcis.
Og dem skal vi så mestre uden at holde møder om dem, eller hvordan skal vi gøre? Det må jo starte hos den enkelte, at man ligesom siger fra og skaber det rum, der gør, at man kan være nærværende. For man kan ikke lytte, hvis man ikke er nærværende. Så det må være den enkelte leders opgave. Det vil også være skønt, hvis det startede som en bevægelse fra toppen.
Ja.
Men jeg tror, at den største effekt får vi, hvis vi starter det fra den menige leder. Den almindelige leder, der siger, jeg skal ikke have min dag fyldt op. Jeg skal være til stede. Jeg skal kunne bygge tillid til mine medarbejdere. De skal kunne få fat på mig. Jeg skal kunne mærke dem, lytte til dem. De skal faktisk hjælpe mig, for jeg bliver nogle gange i tvivl, hvad den rigtige beslutning er at tage. Jeg skal selvfølgelig være der for at sætte retning, men jeg har brug for mine medarbejdere, mine kolleger, til at træffe de rigtige beslutninger.
Ja. Og det oplever jeg faktisk, der er en del ledere, der prøver, altså det der med egentlig at skabe en lille lomme, af mening, hvor man kan passe på sine medarbejdere, man kan passe på sig selv, samtidig med, at man ligesom står for at skulle navigere i alt det her udenom. Så vi jo sådan set beder dem om, vi siger, at de tendenser, vi ser, det er, at du skal orientere dig ikke bare opad, men udad. Så vi lægger mere på lederen, der i forvejen er stresset og ensom, og nogle af alle de her andre ting, vi har haft ind. Hvordan skal vi kunne navigere i det kompleks?
Jeg tror, at en af nøglerne er, at vi bygger et kollektiv rundt om det. At lederen lærer at inkludere medarbejderne, så vi er fælles om at løfte det her ansvar. Og så kan man jo godt vælge nogle af de store emner fra i det enkelte team. At det behøver ikke at være hver eneste team, hver eneste leder, der skal forholde sig til det geopolitiske, og hvad sker der med Ukraine, og hvor er vi på vej hen. Det behøver vi jo ikke alle sammen forholde os til, men der vil være noget andet, som er kulturen i virksomheden. Det skal vi være fælles om. Vi skal også være fælles om at definere, hvad er det for en slags ledelse, det enkelte menneske har brug for, fordi de unge har brug for en slags, hvis de ikke har været på arbejdsmarkedet før, så har de brug for meget mere nærvær og coachende lederstil end de ældre, men måske kan vi fordele ansvaret, så vi kunne gøre det til et slags kollektiv ledelse nede i teamsene. Det kunne jeg godt tænke mig.
Ja, det synes jeg er helt rigtigt, og den tendens ser jeg også. Der er to andre sådan store tendenser, jeg ser, nemlig både den i forhold til, at der faktisk er en bevægelse i gang i på medarbejder- og mellemlederlaget, men sådan set også, at hvis vi virkelig skal flytte noget, så skal vi have den her aktivisme ind på toppen, ind i bestyrelserne og ind i direktionen, fordi de skal have øjnene op for, at når vi siger, vi tager det hele menneske på arbejde, eller vi sætter mennesker først, men at de processer, der støtter op om det, for os til at gøre det modsatte. Altså, så er det sådan en, så det er der skal skrues på nogle af de strukturer og nogle af de mekanismer. Og så er der den helt store trend, der hedder noget peger hen imod den, hvad skal man sige, indsats, som HR-organisationerne burde have som deres fornemmeste opgave, at sikre trivelsen og menneskene, men de på en eller anden måde har tabt den i administration. Og hvis de rent faktisk kunne og havde kompetencerne til at sige, vi ejer faktisk en del af den her agenda. Det er mega vigtigt for, at vi kan et blive en formålsdrevet, fremtidssikret, bæredygtig organisation. Så skal vi have bragt dem, der sidder med det menneskelige ansvar, helt ind rundt om bordet, der hvor der træffes beslutninger. Og den kobling bevæger sig, men der er drøn langt endnu. Og det er ikke for mig at se en fjernliggende HR-organisations ansvar. Vi skal have det ind, og det skal være en del af økosystemet af at sige, det der sker i den ene ende af virksomheden, det påvirker det, der sker over i den anden. Så vi skal holde op med at belønne i siloer, vi skal holde op med at tænke i firkantede strukturer. Så hvordan får vi den her holistiske tanke ind og sikre, at vi har medarbejdere med, medarbejdere og ledere, der sidder rundt om bordet, som siger, vi tør tage et andet ansvar her.
Yeah. Ja, så har vi gang i topledelsen. Hvis vi kan få direktionerne og bestyrelsen til at indse, at det er vejen.
Ja.
Det er jeg helt sikker på, det kan man i mindre mellemstore virksomheder, i ejerledede virksomheder, hvor der er ikke så langt fra, at man får syn for sagen, til man handler. Men det er jo derfor, vi er på en mission.
Ja.
Altså, det må vi jo bare hjælpe med til. Jeg tror, det er svære i de meget, 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 meget store organisationer at få det ind i, hvad vil det sige, hvad er det, vi skal gøre anderledes i morgen?
Ja.
Der tror jeg, det er super svært at flytte en kæmpe organisation med hundredvis af ledere.
Ja. Men noget af processen har været i gang, ikke? Hvis man kigger ind i sådan det agile, hele sådan organisationernes forandringer mod tid, hele Frederik Laloux tanker om, hvordan vi genopfinder det, der er den gode organisation. Der er hele sådan medledelses, at vi går ud i selvledende teams. Altså, der er nogle grundtanker der, som vi kan bygge på, men der er nogle elementer der mangler for mig. Nemlig, hvordan sætter du hjertet ind? Altså, hvordan tager vi compassion ind, forstår hinanden og mærker hinanden og lytter til hinanden? Det synes jeg er nogle af de altså hvis vi får det ind i den organisationsbevægelse, så tror jeg faktisk på, at vi kan komme langt.
Vi skal ligesom gøre det til et af de der tjekpunkter på listen.
Ja.
Men vi skal jo så ud og forklare en masse mennesker, en masse ledere, hvad vil det sige at sætte hjertet med? Ikke? Og der er vi nede tilbage i, at det handler lidt at vise mere om dig selv. Det handler om at lære dig selv at kende, vise lidt mere af dig selv, bygge tilliden. Med tilliden kommer rigtig mange af svarene, fordi man bliver nødt til at lære hinanden at kende for at have tillid.
Ja.
Og jo mere man lærer folk at kende, jo mere kan man lide dem.
Ja.
Og når vi kan lide hinanden, så åbner vi os også mere op. Og så mærker vi også hinanden. Så kan vi se på hinanden, de kommer ind ad døren, om man har det skidt eller godt. Så det starter med tillidslaget.
Ja.
Det tror jeg. Det er værktøjskassen nummer et. Og det har man jo sagt, og jeg er enig med dig, det har vi arbejdet med i årevis.
Ja.
Og det er super svært, for man bliver aldrig færdig. For hver gang der kommer nye ansatte, nye unævnte ledere, så starter man forfra.
Ja.
Men når vi så siger, jamen, det bliver vi nødt til at gøre til et kollektivt ansvar.
Ja.
Så de medarbejdere for nye ledere må sige til den nye leder, her arbejder vi tillidsbaseret. Vi passer på hinanden. Vi er transparente. Vi kræver af dig, nye leder, at du hopper ind i den her kultur, den her måde at være på.
Men så bruger vi også pengene forkert. Ikke? Hvis en tredjedel af den danske arbejdsstyrke skiftede job sidste år, altså en tredjedel.
Mm-hmm.
Prøv at tænk på, hvor mange penge, der er gået til spilde i det,
yeah.
for at du kan bygge det tillidsfulde team, når der hele tiden er nogen, der går ind og ud yeah. af den dør, fordi de ikke kan finde et tilhørsforhold, eller ikke er engageret omkring arbejdet. Det er som om, vi kommer pengene de forkerte steder yeah. hen.
Ja. Yeah. Og ligegyldigt, hvor mange gange vi måler på det, hvorfor folk forlader et job, så ender det der med dårlig ledelse jo som
top. Dårlig ledelse?
Det er jo ikke lønnen, og det er ikke, altså det er ofte ja. Oftest, ikke alene, dårlig ledelse. Masser af andre elementer, ikke?
Ja, men det bliver de der sådan nogle tydelige utilfredshedsting, vi kan sige. Sådan, jeg er også træt af min løn, eller sådan. Men ja. Grundlæggende, så kan vi det jo rigtig fint på det danske arbejdsmarked. Ja. Vi har ikke dårlige forhold overhovedet, men vi har ikke den nærhed, eller den følelse af samhørighed, som vi kunne have. Og det er egentlig underligt, for jeg synes, vi har alle forudsætninger for at kunne lykkes. Men der er et eller andet, vi har tabt.
Ja.
Som vi
skal aldrig have sat
eller aldrig har haft.
Jeg tror aldrig,
det
kan
også godt være, det sådan.
Jeg tror, at vi skal starte forfra. Og så skal vi kigge på de unge. De vil forvente, at vi passer bedre på dem.
Ja.
Men jeg tror også, vi kan appellere til dem, at de tager medansvar, for vi bliver bedre til at passe på dem og på hinanden. Vi kan godt bygge en ny kultur med de unge, det tror jeg. For det vil også give dem mening, at de får medansvar. Det kræver, at vi lytter til dem. Det kræver, at vi ser dem. Det kræver, at vi giver dem nogle ansvarsfulde opgaver eller roller i et team.
Ja.
Det tror jeg er vejen. Der tror jeg, det kan ændre sig. Det tror jeg faktisk.
Ja.
Ja, det tror jeg.
Det synes jeg er en god pointe, og det spiller jo fint ind i den inkluderende kultur. Hvad betyder det i virkeligheden at have et divers, mangfoldigt team-setup, ledelses-setup, altså hvor vi på en eller anden måde lige nu, der er vi så ensporet i dansk ledelse. Det er, du måske kan du godt være af begge køn, men du kan basically mest være det, når du er mellem 40 og 50. Det er den diversitet nærmest, vi har i et ledelsesrum. Og så mellem 50 og 60, hvis det skal være på bestyrelsesniveau, ikke? Og tænk, hvor meget potentiale vi går glip af. Men det er også, der er undersøgelser, hvor du spørger ind til, hvad føler du, at du udlever dit potentiale? Og der er 74%, der ikke mener, at de udlever deres potentiale på arbejde. Og tilbage til bundlinjen og det, vi bruger pengene på. Hvis vi kunne indse som virksomhedsejere, at vi har totalt sat modellen forkert op. Altså sige, prøv at tænk på, hvor mange penge der kunne være i, at folk mødte motiverede, ind på arbejde, at de gik hjem med mere energi, end da de kom, og at vi rent faktisk laver noget, hvor vi sætter vores fulde potentiale i spil. Og det er derfor, jeg synes, at jeg tror på, at den verden, vi er på vej ind i, skaber en større palette af muligheder. At vi går på arbejde, og vi er ikke fastlåst, og kun, nu er du ansat hos mig, og så tilhører du mig. Det var sådan en total old school måde at anse en ansættelse på. Og jeg tror på noget af den bevægelse, som nogen har set sig virkelig sur på, det der quiet quitting, og ej, hvor er vi forkælede. Og jeg tror ikke, det handler ikke om forkælelse, det handler om, at der er nogle elementer, Jeg har kun brugt min højre hjernehalvdel i 7 år. Jeg er træt. Jeg vil også bruge den venstre. Jeg vil gerne ud og have den fulde palette omkring, hvad jeg som menneske kan bidrage med til arbejdspladsen. Og hvis ikke jeg kan få lov at lave noget af det, som er podcast, eller skrive, eller hvad man nu er, har som talent, det er vi nødt til at tage med ind.
Ja, jeg tror, vi bliver tvunget til det. Jeg tror på den unge generation. Jeg tror på, at de tvinger os til det. For de finder sig ikke i det. De presser os til at tænke anderledes.
Men så tænker jeg, men hvad med alle os, der er her nu? Ja. Hvad med alle os stakler, der jeg skal arbejde, det ved jeg ikke, 30-35 år endnu?
Jo, men du har set lyset.
Ja, men det er rigtigt. Men jeg ved også, at der er mange virksomheder, der ikke har. Og det er jo det, der gør, at jeg sådan, hvordan pokker når vi derhen af at forvente hele den her arbejdsmarkedsmodel på hovedet, så vi lidt mere siger, jeg tror på, at du giver mere energi og mere synergi, hvis jeg åbner op for dine potentialer, end at jeg låser dig ind i en bås. Men hvad bruger du, når du rådgiver ledere, så har du sådan en talentprofil?
Ja, så starter jeg altid med at teste vedkommendes talentprofil. Det er der, det er det potentiale, vi er født med. Det er den motorvej, vi er udstyret med, og vi har hver især 10-12 talenter. Og de kan være tænkende eller følende, relaterende. De kan have forskellige formål, de kan have forskellige farver. Men du kan være født med med menneskerelaterende talent, og så er du rigtig god til at lytte, så er du rigtig god til at mærke andre. Du er måske også påvirkende talenter. Det er nogen, hvor du kan flytte andre ved at vise vejen, ved at lytte og tale med dem. Men hvis du ikke har nogen af de her relaterende, påvirkende talenter, du kun har tænketalenter, så bliver du ikke, så er det ikke dit, du shiner ikke, når du skal have med mennesker at gøre. Du shiner, når du skal tænke og tale, og så skal du finde den vej.
Ja.
Og så jeg starter med at sige, hvis du ikke trives, oftest hvis ledere gerne vil have noget ledertræning, ledercoaching, så er det fordi, de ikke trives i rollen, og så er det ofte, fordi de sidder på en forkert post.
Og hvad er dine top 3 talenter?
Ja, mit top 1 er kommunikerende, så jeg er historiefortælleren. Men jeg har rigtig mange både relaterende og påvirkende talenter, så jeg kan mærke andre mennesker. Jeg kan mærke, hvordan de har det, og så kan jeg tilpasse dem min adfærd. Men jeg har også nogle ret stærke moralske talenter.
Ja.
Og dem er der 3 af, og det kan være, det er retfærdige og ansvarlige og værdifaste, og jeg har dem alle 3 oppe i toppen. Så jeg slår mig på systemer, som siger et og gør noget andet. Jeg vil ikke kunne arbejde i en virksomhed, der siger medarbejderne først, og så behandler vi ikke medarbejderne ordentligt. Og jeg bliver nødt til at lave en protest, og det har jeg gjort i hele min karriere, min ungdom. Jeg har aldrig vidst, hvorfor det var så vigtigt for mig at protestere mod den gældende ledelsesstil i corporate verden, som jeg er født i. Nu ved jeg det, fordi jeg kender min talentprofil. Jeg ved, at jeg kan ikke have det. Jeg kan ikke have uretfærdighed. Jeg kan ikke have... jeg er værdifast, det vil sige, jeg har nogle etiske og moralske spilleregler, og de virksomheder, jeg har arbejdet for, siger også, de har dem, men de opfører sig ikke sådan.
Nej.
Og det kan jeg ikke trives i, og det opdager hos mange af dem, jeg coacher og hjælper videre, det er, fordi de har de her moralske talenter, så vi vil ikke længere, vi kan ikke trives i virksomheder.
Nej, kan du huske, hvor mine er? Ja. Jeg har nemlig også retfærdigt, som, jeg kan ikke huske, om det er 1 eller 2.
Nej.
Og empatisk.
Yeah.
Og det var faktisk, at nu, når jeg har sådan tidligere taget nogle andre sådan profiltest, så er jeg jo kommet ud som en klassisk leder. Ikke?
Yeah.
Dominerende, resultatskabende, målrettet, rød eller D, eller hvad man nu vil kalde den. Så da jeg tog den her talentprofil, var det sådan, kunne jeg pludselig se, at jo, det gav mening, at jeg har arbejdet så meget med at bringe hjertet i spil, på arbejdspladserne, men også det, der er retfærdighedsgenet. Det vil sige, det slår min loyalitet anytime, når jeg bliver udfordret af et system, der faktisk gør det modsatte end det, de siger. Og det er jo også det oprør, den protest, og i virkeligheden det at udfordre status quo. Jeg kan ikke holde det ud. Og den bevægelse, vi ser lige nu, tror jeg, der er flere, der sådan på en eller anden måde har taget deres retfærdighed eller etiske, moralske talent til sig og sagt, jeg har ikke lyst til at fortsætte. Jeg kan egentlig godt lide mine nærmeste kollegaer, eller det er et udmærket job, men der er noget i min moral, der siger mig, at det her, det er bare ikke, det er ikke rigtigt. Mm-hmm. Vi har nogle flotte værdier, Vi overholder det bare ikke. Eller det her med, har du hørt det begreb, som hedder people washing? Mm-hmm. Altså, jeg elsker det, fordi nu har vi talt greenwashing i så mange år med hele bæredygtighedsagendaen og de 17 verdensmål, og det er det, vi som virksomhed skal. Ja, men det er bare lige nu, der handler det om people washing. I siger, I tager jer af organisationen og økosystemet, og menneskene er de vigtigste, men i virkeligheden, så er det ikke det, der spiller, når døren bliver lukket, og vi kigger på bundlinjen og på tallene, så det er sådan indifferent, og det kan medarbejdere mærke, og jeg tror, det er derfor, der er håb, det er derfor, der er en bevægelse i gang, det er fordi, at vi egentlig har fundet vores moralske talenter frem og sagt, vi har faktisk ikke lyst mere.
Du skulle faktisk komme til vores næste samtalesalon, Louise.
Nå, gud ja, hvad er det nu, vi skal tale om?
Anvendt etik.
Etik, ja.
Etik og moral. Hvordan omsætter vi det til handling?
Ja.
Det glæder mig rigtig meget til.
Det bliver også super spændende. Og når vi nu startede med at sige, at det er valgdag i dag, så kan man sige, at noget af den politikerlede, vi har set, er jo det der med, kan vi egentlig, det I siger, kan vi se den tillid egentlig skinne igennem? Og hvis man skulle sige til dem, at det nye lederskab kræver, at I kan lytte, I kan mærke jeres tvivl, og I kan tør sige det højt. Hvis det er de greb, hvis vi skal koge det ned, så er der ikke nogen af dem, der er lykkedes specielt godt med det.
Tak, fordi du lyttede med. Podcasten er produceret og redigeret af mig, Emil Vogelius. Du kan læse mere på Salon Højbro Plads, hvor du også kan følge podcasten.